oo aadan fahamsaneen markii hore, waxaa runtii laga helaa khibrad iyo aqoon.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 10 Oktoba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inasikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunasikika pia kupitia www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya afya ya akili, wataalamu wa afya katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC wanakiri kuwa idadi ya watu wenye matatizo ya afya ya akili imeongezeka sana katika jimbo hilo.
Semestri ya yu mwaka tunakuta kama zaidi ya 1,037,552 ndio watu walioshikwa na magonjwa hii.
Katika taarifa nyingine, rais wa Kenya William Ruto yuko nchini Tanzania kwa ziara ya siku mbili. Ruto na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu wamekubaliana kumaliza mivutano ya kibiashara ya muda mrefu kati ya mataifa yao mawili. Wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanatarajia nini katika ziara hiyo ya Ruto?
Kwa hiyo tunategemea kuona kwamba ujio wa Ruto ni kuendelea kuiunganisha Kenya pamoja na Tanzania, hususan katika masuala ya kibiashara na mambo mengine yanayofanania hivyo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Leo Jumatatu ni siku ya kimataifa ya afya akili, ambapo shirika la afya duniani WHO limezindua kampeni ya uhamasishaji kwenye maeneo yenye idadi kubwa ya vifo kutokana na kujiua. Shirika hilo limesema kwamba janga la COVID-19 lilisababisha janga la kimataifa la afya akili ambalo limepelekea msongo wa mawazo kwa mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Takwimu kutoka WHO zinaonyesha viwango vya wasiwasi pamoja na msongo wa mawazo vikiongezeka kwa zaidi ya 25% katika mwaka wa kwanza wa janga hilo. Wakati huo huo, huduma za afya ya akili zilikatizika, kwa hivyo kuwa vigumu kwa waathirika wengi kupata msaada. Tatizo hilo limesemekana kuwa kubwa zaidi barani Afrika, ambako kuna mtaalam mmoja wa akili kwa kila watu nusu milioni, ikiwa chini ya mara 100 ya pendekezo la WHO. WHO limesema kwamba watu 11 katika kila watu 100,000 barani Afrika hujitoa uhai, ikilinganishwa na watu 9 kwa kila 100,000 kwenye maeneo mengine ya ulimwengu. Bara hilo linasemekana kuwa na mataifa 6 kati ya 10 yenye idadi kubwa zaidi ya watu wanaojitoa uhai kote duniani. Mkurugenzi wa WHO tawi la Afrika, Matshidiso Diso Moeti, amesema kwamba uwekezaji wa kutosha unahitajika ili kukabiliana na tatizo hilo barani Afrika. Wafungwa kadhaa wamekufa huku wengine wakijeruhiwa Jumapili kufuatia ghasia kwenye jela moja kaskazini mwa Iran, ambako maafisa wa usalama walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ripoti iliyotolewa mapema leo imesema kwamba ghasia hizo kwenye mji mkuu wa jimbo la Gilan Waratt ni mwendelezo wa wimbi la ghasia kote nchini tangu kifo cha mwanamke wa Iran mwenye asili ya Kikurdi Mahsa Amin, kilichotokea akiwa mikononi mwa polisi Septemba 16 baada ya kukamatwa kwa madai ya kukiuka kanuni za mavazi. Maandamano kufuatia tukio hilo yamesababisha vifo vya darzeni ya watu wakiwemo maafisa wa usalama, huku mamia wakikamatwa. Maandamano hao yanaingia katika wiki yake ya 4 kwenye taifa hilo lenye sheria kali za Kiislamu, licha ukandamizaji mkali unaofanywa na vikosi vya usalama, wakati ripoti za mapema leo zikisema kwamba maafisa wametumia silaha nzito hasa kwenye maeneo ya kaskazini magharibi yenye Wakurdi wengi. Video kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha maandamano kwenye sehemu kadhaa za mji mkuu wa Tehran pamoja na miji mingine, huku wanawake wakionekana kuchoma hijabu zao pamoja na kulalamikia dhidi ya utawala wa Kiislamu. Makombora yenye nguvu yamerushwa Jumatatu kwenye mji mkuu wa Ukraine wa Kiev, ikiwa sehemu ya kile jeshi la Ukraine limesema ni sehemu ya mashambulizi ya makombora 75 yaliyorushwa kote nchini. Polisi wa Kiev wamesema kwamba makombora hayo yamepiga katikati mwa mji na kuua watu watano huku wengine 12 wakijeruhiwa. Mashambulizi mengine yameripotiwa kwenye mji wa magharibi wa Lviv, mji wa kati wa Dnipro pamoja na ule wa mashariki wa Kharkiv, wakati jeshi la Ukraine likisema kwamba lilidhibiti roketi 41 zilizorushwa na Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Russia ililenga maeneo ya makazi ya raia pamoja na mifumo ya nishati kote nchini kwa lengo la kuzua hofu na kukatiza uzalishaji wa nishati. Kiongozi huyo ameongeza kusema kwamba ataitisha kikao cha dharura na viongozi wa G7, wakati pia akishauriana na chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mkuu wa sera za mambo ya nje kwenye Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kwamba amestushwa na mashambulizi ya Russia dhidi ya Kiev na miji mingine nchini humo. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito kwa makampuni ya mafuta na vyama vya wafanyakazi wa mafuta kuchukua majukumu yao kwenye majadiliano, na kwamba kuweka vizuizi kwenye viwanda vya kusafisha mafuta sio njia ya majadiliano. Kiongozi huyo wa Ufaransa alisema hayo wakati nchi yake ikikabiliwa na upungufu mkubwa wa mafuta kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa viwanda vya kusafisha mafuta. Abdi Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Karibu theluthi moja Ufaransa inakabiliwa na upungufu wa mafuta, na katika jambo lilo nadra kuonekana katika nchi zinazoendelea ni milolongo mirefu ya maelfu ya magari kwenye vituo vya mafuta, ambapo kawaida huonekana katika nchi zinazoendelea. Hapo jana Jumapili, wafanyakazi wa kampuni kuu ya mafuta ya Total Energies walipiga kura kuendelea na mgomo wao unaofanyika kwa wiki ya pili sasa, wakidai nyongeza mshahara kutokana na ughali wa maisha. Kampuni ya Total Energies imesema kwamba itaendelea na mazungumzo juu ya mishahara ikiwa vyama vya wafanyakazi vitaondosha vizuizi nje ya viwanda vya kusafisha mafuta. Kampuni hiyo mafuta inamiliki karibu vituo 3,500 kote nchini Ufaransa, ikiwa ni theluthi moja ya vituo vyote vya mafuta nchini humo. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, Rais Emmanuel Macron amesema anafahamu malalamiko ya wafanyakazi wa viwanda vya mafuta, ambao anasema wanataka pia sehemu yao ya faida zinazopatikana, lakini alisema inabidi pande zote mbili kufikia makubaliano kwa njia ya majadiliano. Kiongozi huyo anasema serikali yake inafanya kila iwezalo kuhakikisha majadiliano yanamalizika kwa haraka iwezekanavyo, na kuzitaka pande zote mbili, wafanyakazi na wamiliki makampuni, kuwajibika na majukumu yao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kiongozi wa baraza la kijeshi linaloongoza Chad Mahamat Idris Deby leo amesema kwamba serikali ya muungano wa kitaifa itaundwa katika siku chache zijazo kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, kufuatia mazungumzo ya kitaifa kuhusiana na hatma ya kisiasa ya taifa hilo. Deby amesema hayo muda mfupi baada ya kuidhinishwa kama rais wa mpito baada ya kumalizika kwa mazungumzo hayo mwishoni mwa wiki, huku akiahidi kwamba matarajio ya watu wa Chad yataheshimiwa. Bunge la taifa hilo lilivunjwa Jumapili, huku katiba mpya ikisimamishwa baada ya Deby kutangazwa kuwa rais wa mpito. Kabla kutangazwa kuwa rais wa mpito, Deby aliongoza baraza la kijeshi lenye majenerali 15 ambalo alisema limeongoza taifa hilo kwa miezi 18 sasa, na hivi sasa utawala wa mpito utaendelea kwa miezi mingine 18 ili kutayarisha katiba mpya na uchaguzi mkuu. Baadhi ya viongozi waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, mawaziri kutoka Niger, Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na DRC. Polisi wa Afrika Kusini wamesema leo Jumatatu kwamba watamfungulia mashtaka 6 ya mauaji mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 21 baada ya kugundulia kwa miili 6 ya watu iliyokuwa ikioza kwenye nyumba za makazi katika kitongoji kimoja cha Johannesburg. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, msemaji wa polisi Bi Brenda Muridili amesema kwamba polisi waliitwa na wakazi baada ya harufu mbaya kutoka kwenye mmoja wapo ya nyumba hizo, ambako wawili ama mwili wa mwanamke ulipatikana. Ripoti za polisi zinasema kwamba mwili huo ulikuwa na mavazi yaliyolingana na yale yaliyoripotiwa ya mtu aliyepotea mapema mwezi huu.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Tanzania, ambapo rais wa Kenya William Ruto yuko ziarani Tanzania kuanzia leo katika mazungumzo yake ya na rais Samia Suluhu Hassan. Na wakiwa ikulu jijini Dar es Salaam, walijadili kuhusu uhusiano wa kibiashara baina ya mataifa hayo mawili na pia wamewataka mawaziri wao wanaohusika na biashara kuhakikisha wanatatua changamoto za kibiashara ikiwemo kuondoa vikwazo 14 vya biashara baina ya nchi hizo mbili. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ni miaka miwili tu iliyopita, Kenya na Tanzania zilikuwa na mahusiano yenye mkwaruzo ya mara kwa mara, huku kila taifa likimtuhumu mwenzake kwa mbinu chafu za kibiashara. Hata hivyo, katika siku za karibuni uhusiano wa Tanzania na Kenya uliodumu kwa miaka mingi umeanza kuimarika. Mazungumzo baina ya Rais Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais William Ruto yanaashiria kuzidi kuifungua milango ya kibiashara kati ya mataifa haya mawili na kujadili kwa kina kuhusu kutafutiwa ufumbuzi wa haraka wa changamoto za kibiashara yenye lengo la kuzipeleka nchi hizo katika hatua nyingine.
Na tumetaka mawaziri wetu wa sekta ya biashara na uwekezaji wakutane kwa haraka kufanya kazi vikwazo 14 ili tuwe na uhuru mpana sasa wa kufanya biashara. Lakini kwa ujumla niseme kazi iliyoanza baina yetu Kenya na Tanzania kuondosha vikwazo imekuza sana sana biashara.
Hii ni mara ya kwanza kwa Rais wa Kenya William Ruto kuzuru taifa hili la Tanzania tangu alipochukua uongozi kutoka kwa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Aidha, Ruto amesema uhusiano uliokuwepo kati ya Tanzania na Kenya umezisaidia sana familia hizi mbili, ambapo ameongeza kuwa kupitia uhusiano huu taifa la Kenya limefanikiwa kununua bidhaa nyingi kutoka Tanzania.
Vile nimesema ya kwamba biashara pale mbeleni, watu wengi waliona biashara kati ya Kenya na Tanzania inawafaidi wa Kenya kuliko vile inawafaidi wa Tanzania. Lakini mambo yameshabadilika na mimi ndio chief ya mahasla. So tutashirikiana pamoja na nyinyi na tutaenda mbele pamoja.
Ziara ya Rais Ruto nchini Tanzania inatazamiwa kuleta matumaini mapya kwa nchi hizi, hasa katika fursa za kibiashara na katika nyanja za kisiasa na kijamii. Wota Nguma, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi kutoka Dar es Salaam, amesema ziara ya Rais William Ruto itasaidia sana kuzimaliza changamoto za vikwazo vya kibiashara vilivyobaki na kuboresha dosari zilizopo hasa katika mipaka ya nchi hizo.
Maeneo ya mipaka yetu ya Kenya pamoja na Tanzania, kutokana na kwamba kumekuwepo na dosari mbalimbali, hasa ukiangalia wakati wa upitishaji wa mizigo wanachukua muda mrefu. Kwa hiyo kuweza kuona kwamba watatumia vifaa gani, teknolojia gani ambayo itaondoa haya matatizo ambayo tunayaona hivi sasa. Kwa hiyo tunategemea kuona kwamba ujio wa Ruto ni kuendelea kuiunganisha Kenya pamoja na Tanzania, hususan katika masuala ya kibiashara na mambo mengine yanayofanania hivyo.
Uhusiano baina ya Tanzania na Kenya ni wa kihistoria, ni msingi imara ulioasisiwa na marais wa mwanzo wa mataifa haya, Julius Nyerere na mwenzake Jomo Kenyatta. Bila shaka baada ya makutano haya, mahusiano ya kibiashara ya mataifa haya yataimarishwa mara mbili zaidi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, ametoa wito kwa nchi wanachama wa shirika hilo kutoa ulinzi kwa watu wanaokimbia mizozo na unyanyasaji bila kujali kabila au raia wao. Ametoa wito huo katika hotuba yake wakati uzinduzi wa mkutano wa kamati tendaji ya UNHCR. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisha Schlein, inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi anasema dharura ya hali ya hewa inazidi kusababisha watu kuhama na kufanya maisha kuwa magumu zaidi kwa watu ambao tayari wamekoseshwa makazi yao. Anasema uhusiano kati ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuhama makazi uko wazi na unaongezeka.
We see it in the Horn of Africa, for example, where people are forced to flee by a combination of.
Tunashuhudia hali hiyo katika pembe ya Afrika, kwa mfano, ambako watu wanalazimika kukimbia kutokana na mchanganyiko wa mizozo na ukame. Zaidi ya watu milioni moja walihama makazi yao nchini Somalia pekee tangu Januari mwaka 2021. Karibu asilimia 80 ya wakimbizi ni kutoka nchi ambazo zinaathiriwa zaidi na dharura ya hali ya hewa.
Wakimbizi wengi wa Afrika wanakimbilia nchi jirani kutafuta usalama. Hata hivyo, wengi hufanya safari zenye kuhatarisha maisha yao kuelekea Ulaya kutafuta hifadhi na maisha bora. Grandi anabaini kwamba wahamiaji hao na wakimbizi wanaokimbia mizozo na unyanyasaji kutoka maeneo mengine ya dunia kama vile Afghanistan na Mashariki ya Kati hurejeshwa nyuma mara nyingi na nchi za Ulaya. Anasema mapokezi ya wakimbizi hao ni tofauti na namna mataifa ya Ulaya yalivyowakaribisha kwa ukarimu takriban wakimbizi milioni 7 wa Ukraine waliokimbia uvamizi wa Russia.
The Ukrainian crisis debunked so many myths that we have heard over the years
Mgogoro wa Ukraine umefuatilia hadithi nyingi ambazo tumesikia kwa miaka mingi kutoka kwa wanasiasa wengine. Eti Ulaya imejaa, maoni ya umma yanapinga kupokea wakimbizi zaidi. Kuwapeleka nchi nyingine ni jambo lisilowezekana.
Anasema juhudi za kukataa kutoa nafasi kwa watu wanaotafuta hifadhi mara nyingi kwa kutumia nguvu kali lazima zitupiliwe mbali.
I also reject what we have heard some politicians on this continent tell their voters.
Napinga pia kile nilichosikia kutoka kwa baadhi ya wanasiasa katika bara hili wakiwaambia wapigaji kura wao. Wa Ukraine hawa ndio wakimbizi wa kweli, wakati wengine wanaokimbia machafuko kama ya Ukraine kutoka nchi mbalimbali za dunia si wakimbizi. Kuna neno moja pekee la kufafanua tabia hii, ubaguzi wa rangi.
Grandi ameongeza kuwa nchi wanachama kushindwa kutekeleza majukumu yao ya kutoa ulinzi wa kimataifa kwa wakimbizi inatia wasiwasi mkubwa.
Wakati ulimwengu unaadhimisha leo Oktoba 10 siku ya afya ya akili, tatizo hili linazidi kuripotiwa pia nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo inakadiriwa kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu watu zaidi ya 1037 ni waathirika wa afya ya akili katika jimbo la Kivu Kusini. Mitima de la Chance ametuandalia ripoti zaidi kutoka huko Bukavu.
Glory Joseph ni kaka wa binti aliyepata tatizo la afya ya akili mjini Bukavu miaka 10 iliyopita. Anasema awali familia yake ilifikiri binti wao ana mapepo.
Wakati alieneza miaka 18 akaanza kuwa mtu mwenye apendi tena sema na wenzake. Saa iko mu masomo inakuwa sagisi anatafuta kupigana. Wakati ilianza hivyo sisi tukazania ni mapepo, hasa wakatuambia tumpeleke kwenye chumba ya maombi. Wakati tulimbeba huko, wale wenye chumba ya maombi wakatuambia tumpeleke kudawa huko Garali. Na wakati tulimpeleka huko, mambo ikakuwa sanzito.
Kama inavyoonekana, watu wengi wenye matatizo ya kiakili wanazidi kuzurura katika mitaa ya Kivu Kusini. Mnamo mwaka 2021, waasirika walikuwa zaidi ya 1035, ila mwaka huu takwimu zinashuhudia ongezeko, kama anavyohakikisha Daktari Devot Chiregano, mratibu wa mpango wa afya ya akili katika jimbo la Kivu Kusini.
Semestri ya yumu waka tunakuta kama zaidi ya 1,037,552 ndio watu walioshikwa na magonjwa hiyo. Na kati ya hayo 833 walitumwa hapa kusozame kutudi watunzwe. Wale wengine ni wale waliotunzwa ndani ya jimbo mzima. Wale wanao tangatanga fasi za mingi mingi, serikali ilipashwa kuleta wale wagonjwa wanawatunza, kwani wale tunawaita ni wanyonge.
Wataalamu wa afya ya akili wanaeleza kuwa baada ya miongo kadhaa ya vita mashariki mwa Kongo, wakazi wa Kivu Kusini wameteseka na bado wanateseka kila siku. Wale ambao wamenusurika wamepatwa na kiwewe kikubwa cha kisaikolojia ambacho kinaweza kuhatarisha maisha yao ya baadaye kiuchumi na kijamii. Wataalamu hao wanahisi kwamba hadi sasa ni shughuli chache sana zilizokwisha fanyika ili kutoa msaada kwa watu wenye matatizo ya kiakili eneo hili, wengi wao wakati huu wakiwa ni wa kiume. Daktari Anani Bisimwa ni miongoni mwa wahudumu katika kituo cha magonjwa ya akili Sozame mjini Bukavu. Anaeleza
kuna vijana, kuna wazee na pengine tunapata na watoto. Wanaume ni wengi kushinda wanawake.
Kauli mbiu ya mwaka huu ni kufanya afya ya akili na ustawi kwa wote kuwa kipaumbele cha kimataifa. Wahudumu wa afya nchini Kongo wanachukua fursa hii kutoa mwito kuzidisha juhudi za kupambana na matatizo ya afya ya akili kwa kutoa huduma bora kwa waathirika na kuwarejesha waliopona katika maisha yao ya kawaida kijamii na kiuchumi, na pia kutoa msaada kwa familia za wagonjwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwenyeji wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kuhusiana na bingwa wa Euro 2020 Italia na mshindi wa pili Uingereza zitakutana kwa mara nyingine katika michuano ya kufuzu Euro 2024 baada ya mataifa hayo kuwekwa katika kundi moja baada ya kufanyika bahati nasibu jijini Frankfurt, Ujerumani. Mataifa manne yaliyofika nusu fainali, yani Uhispania, Uholanzi, Italia na Croatia, yamewekwa kuanzia kundi A mpaka kundi D. Tukielekea nchini Rwanda, wawakilishi wa taifa hilo katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika AS Kigali imeshindwa kuwika mjini Huye Jumamosi na kukubali suluhu ya 0-0 na timu ya Al Nasri ya Libya. Ripoti kamili na Christopher Karenzi akiwa Kigali.
Ni mechi ambayo imehangaisha mashabiki wengi kupata bao ambalo lingesaidia AS Kigali kwenda na akiba katika mchuano wa marudio, ambapo timu za Rwanda zimekuwa hazifanyi vema katika mechi hususan zikikutana na Waarabu. Safu ya ushambuliaji imekuwa tatizo kubwa. Huyo ni nahodha wa AS Kigali, Haruna Niyonzima.
Mimi niseme kwamba ni kweli tuna matatizo ya strikers, lakini kitu kizuri ambacho tulichokuwa nacho ni kwamba tuna create na chance. So bado tuna muda wa kujiandaa na mimi naamini tutafanyia kazi. Ila kama ulivyosema ni kweli Rwanda tuna matatizo ya striker, lakini all in mpira.
Naye kocha wa Al Nassr amesema kwamba wamekuwa makini kulinda lango lao, kwani ilikuwa njia ya kucheza mechi hii.
We pay attention of our defense, because that is the only way possible for us to play in this moment.
Anaamini kwamba wana wiki moja tu ya maandalizi katika uwanja wao, tena mbele ya mashabiki wao. Anataraji watacheza vizuri zaidi. Huyo ni mwana michezo wako Christopher Karenzi, meza ya michezo Kigali.
Timu ya Simba tayari imewasili jijini Dar es Salaam, huku ikiwa na matumaini ya kutinga hatua ya makundi baada ya hapo jana kuondoka na ushindi wa goli 3-1 dhidi ya wenyeji Primeiro de Agosto ya Angola katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika. Timu hizo zinarejea tena kwenye michuano hiyo weekend hii katika uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao siku zote Simba imekuwa ikiutumia vyema kwenye michuano ya kimataifa. Wakati hayo yakiwa ya Simba, watani wao Yanga wenyewe wamejiweka njia panda baada ya kutoka sare ya goli 1-1 na timu ya Sudan ya Al Hilal. Kocha wa timu ya Yanga Nasri Nabi anasema kikosi chake kina uwezo mkubwa wa kuwazima wa Sudani hao ambao walitoka nao sare hiyo katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam.
Mais c'est que sûr que je pense qu'on est capable de marquer là-bas parce qu'on a une très très belle équipe.
So anachokijua yeye atakavyoenda kucheza huko atapata matokeo sababu ana timu nzuri, hata tuliona isipokuwa katika mpira kuna matokeo yanatokea kama hayo, lakini anachokijua kama bado kuna nafasi ya kwenda kucheza atacheza vizuri. Kuna baadhi ya makosa ambayo watasawazisha na matokeo yatapatikana.
Na sasa tuelekee nchini Kenya. Ukosefu wa wadhamini pamoja na mgogoro wa mara kwa mara katika shirikisho la michezo nchini Kenya FKF umetajwa kama chanzo cha kushuka kwa idadi kubwa ya wachezaji wa kigeni. Dennis Wanyonyi na taarifa kamili.
Kwa mara ya kwanza katika historia ya ligi kuu ya soka nchini Kenya FKF ni kuwa huenda ligi hiyo ikashuhudia idadi ndogo ya wachezaji wa kigeni ikilinganishwa na misimu iliyopita. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza VOA michezo, Jason Sagini, mchambuzi wa soka, anasema kwa mgogoro wa mara kwa mara katika shirikisho la soka, ukosefu wa wadhamini pamoja na marufuku ya FIFA ndio chanzo kikuu cha baadhi ya wachezaji wa kigeni kukosa kujiunga na ligi ya Kenya.
Ndio, bila shaka huenda idadi hiyo ikashuhudiwa ndogo ya wachezaji kutoka mataifa ugeni kwenye ligi kuu soka bali Kenya msimu huu. Kisa ni ule mvutano wa mgogoro kati ya shirikisho la soka nchini Kenya FKF na wizara ya michezo, ambayo imepelekea ligi hii kuchukua muda mrefu kuanza msimu mpya wa 2022-2023.
Hata hivyo, Sagini ametoa wito kwa wachezaji wa nyumbani, hasa chipukizi wanaoibukia, kutumia fursa hii adimu na kipekee kuonesha makali yao pindi ligi hiyo itakaporejea. Kauli ya mchambuzi huyu zinajiri huku ligi ya FKF ikisalia katika hali ya hatihati, kwani haijulikani lini itaanza. Aidha, kauli yake jiri huku hatamu ya kamati ya mpito iliyokuwa ikisimamia ligi ya FKF ikitarajiwa kufikia tamati yake mwishoni mwa juma hili. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na sasa tuelekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa tayari imeshapita miaka 7 bila mafanikio ya kufuzu michuano ya klabu bingwa Afrika. Timu ya Saint Eloi Lupopo ya mjini Lubumbashi imeanza kwa kishindo kwenye kombe la shirikisho, watani wa TP Mazembe wenyewe wakiingia kwa mwendo wa kobe. Kahozi Kosha na maelezo zaidi kutoka mjini Kolwezi, DRC.
Na mtuanza na matukio ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makala 28 ambayo ilianza kutifua vumbi mwishoni mwa wiki mjini Kinshasa. Rangers ilienda mabwa na timu ya Sangabalende ya Mbujimai goli moja kwa moja. Huko Goma, Dorfe Noir ilienda sare na timu ya Etoile du Kivu 0-0. Na hapa mjini Kolwezi, ambapo limepatikana kwa muda, BC Kande ya Likasi ilichapa timu ya Blessing ya hapa Kolwezi goli 2-1. Nayo timu ya Simba ya Kolwezi ilipepeta timu ya Lubumbashi Sport goli 3-1. Kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, timu huu TP Mazembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, popo kipenda kwa jina maarufu wa ndani, anaeleza hapa furaha yake na aliahidia kwamba lupo patenda hodi kwenye fainali ya kombe la shirikisho. Meza ya michezo, VOA Kolwezi, mimi ni Kaozi Kosha.
Ni hayo tu katika michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.
Na huu ndio mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Oktoba 12 mwaka 1492, meli tatu za Kihispania chini ya uongozi wa Christopher Columbus zilitua kwenye kisiwa katika eneo ambalo linaitwa Bahamas. Maadhimisho ya tukio hilo yanayofanyika kila mwaka nchini Marekani kama siku ya Columbus yalianzisha ubadilishanaji mkubwa wa kimataifa wa vyakula, wanyama, mimea, watu na magonjwa ambayo yabadili dunia, na leo yajulikana kama soko la mabadilishano la Columbia. Kwa sababu hiyo, mwaka 1492 huonekana wanahistoria wengi kwa mwaka wa maana zaidi katika historia ya ulimwengu wa kisasa. Idadi ya watu ulimwenguni imeongezeka zaidi ya mara 4 tangu mwaka 1492 na kuongezeka marudufu kati ya mwaka 1650 na 1850. Ingawa mambo kadhaa yanachangia ukuaji huo mkubwa, kwa wazi kilicho muhimu zaidi ni kuongezeka na kuboreshwa kwa usambazaji wa chakula. Kuongezwa kwa usambazaji wa chakula cha mimea ya asili ya Marekani kama vile mahindi, viazi, nyanya, karanga, mananasi, pilipili na mbegu za kakao ilikuwa sababu muhimu zaidi. Viazi vilikuwa chanzo muhimu zaidi cha chakula kwa watu masikini katika Ulaya ya kati na kaskazini. Mahindi yaliletwa barani Afrika katika karne ya 16 na kuchukua nafasi ya mazao ya kitamaduni ya Kiafrika kama vile mazao makuu ya chakula muhimu zaidi barani humo. Kuanzishwa kwa mazao ya chakula ulimwengu mpya nchini China, hasa viazi, mahindi na karanga, kulisababisha kuongezeka kwa idadi ya watu kati ya 1500 na 1650. Soko la Columbia lilikuwa la kimataifa, likianzisha vyakula vipya katika kila kona ya dunia. Kabla ya mwaka 1492, hakukuwa na machungwa huko Florida. Hakukuwa na ndizi huko Ecuador. Hakukuwa na pilipili ya paprika huko Hungary. Ubadilishanaji huo uleta nyanya Italia, kahawa Colombia na Indonesia, mananasi hadi Hawaii, miti itwayo rubber trees barani Afrika, na pilipili hoho Thailand, China na India, na chokoleti kule Uswizi. Kuwasili kwa meli tatu ndogo kwenye kisiwa cha Bahamas kuleta mabadiliko yasiyo na kifani katika historia. Itengeneza mustakabali wa wanadamu kwa karne nyingi baadaye, si tu kwa sababu ya kugunduliwa kwa bara jipya, bali pia kwa sababu ilileta mawasiliano ya mara kwa mara kati ya maeneo mbalimbali ya dunia. Ikaanzisha biashara, ikiruhusu ubadilishanaji wa mawazo na kutengeneza utangamano na kuwezesha tamaduni kukutana. Mwaka 1492, watu wa dunia walianza kusanyika pamoja kama jamii ya ulimwengu. Hiyo ilikuwa tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani.